2 Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja. To je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Kod dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti tebi blaženo i podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim, prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu, svodova tvojih postati stup, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lup, tonuto brodu, trunutu plotu, đavolu jelu, a vragu dub? Zar nije lepše vekovat ute Santa Maria della Salute.
Ivan Jagodić, pozorišni i filmski glumac, bio je jedan od prepoznatljivih glumačkih glasova emisije Kod dva bela goluba. Stihove pesme Laze Kostića Santa Maria della Salute govorio je 2009. na stogodišnjicu od njenog objavljivanja.
Oprosti, majko, mnogo sam stradao, mnoge sam grehe pokajao ja, sve što je srce snivalo mlado, sve je to jave slomio ma, za čim sam čezno, čemu se nado, sve je to davno pepo i pra. Na ugod živu pakosti žute Santa Maria della Salute. Trovalo me podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet, što god je muke na mene bilo, da zato nikog ne krivi svet. Jer što je duši lomilo krilo i u jeku dušilo let, sve je to sa ove glave salude Santa Maria della Salute.
Pozorišni Porodica Ivana Jagodića, ćerka Aleksandra i sin Miloš, govore o tome koliko je emisija Kod dva bela goluba značila za umetničku biografiju glumca Ivana Jagodića. Kao autoru tekstova, Aleksandri Jagodić je značila i očeva podrška i kritika. Kao reditelju dramskog programa Radio Beograda Milošu Jagodiću pomogla je ta specifična interpretacija teksta kada je glumac usredsređen isključivo na svoj glas i na izgovorenu reč.
Svaki posao, a naročito posao koji zahteva da se baviš govornom radnjom, izuzetno značajan za glumca. Mislim da prenebregavamo tu važnost reči i važnost govorne radnje. Čini mi se da nekako prenebregavamo u današnjem pozorištu, govorim sad o drugim medijima, pa boga mi na filmu još više, ajde još i u televizijskoj drami kako tako. Tako da čini mi se da taj trening svakodnevni, gotovo svakodnevni, koji Ivan imao, naravno i radeći emisiju Kod dva bela goluba i naravno radeći u radiodrami, da je više nego dragocen. Zato što radiš, brzo moraš da reaguješ, tekst dobiješ tada, skoro tako reći pred snimanje, znači moraš da vežbaš i svoje reflekse, moraš da vežbaš i svoju govornu radnju i nekako te čini da si stalno u pogonu. I siguran sam da je jedna od najvažnijih stvari zapravo u njegovoj karijeri, ma sad kad podvučemo crtu, i evo toliko je godina i prošlo, koliko 8 će sada od njegove smrti, da je zapravo radio drama i emisija Kod dva bela goluba zapravo najvažnije stvari koje on uradio, bit ću pretenciozan, u srpskoj kulturi. Mislim, ono, ako po nečemu je prepoznatljiv, i ako je po nečemu ostao upamćen, to je, pored filmova, pored pozorišta u kojem je puno igrao, čini mi se da je to naravno radio drama i Dva bela goluba.
Ako smem da se nadovežem samo na ovu priču, izuzetno je teško raditi zapravo na radiju, odnosno izuzetno je teško samo glasom dočarati celu situaciju, i mislim da je zaista to Ivanu bilo dragoceno, i ja isto tako mislim da je to tako. Ono što Miša kaže, stvarno treba brzo reagovati i treba uvek biti spreman, i to je zapravo trening koji pomaže glumcu svakako.
I kad govorimo o Ivanu, mora biti nešto što je dar, prosto nešto što ti da, ko veruje u Boga, Bog ti da, ili ti da priroda, ili nije važno, znači, ali ajde da kažemo nešto što je Bogom dano, a to je to da imaš i takav glas koji ima jedan opseg, jednu sveobuhvatnu frekvenciju, prosto kad kažeš jedno hu, da to deluje. Mislim, bilo je divnih glumaca, stvarno, i mislim, i sa divnim glumcima raznoraznim i ja dan danas radim, koji prosto sjajno sve urade, odlično i govornu radnju i emociju sve donesu, ali prosto nemaju tako taj glas koji je dovoljno da kaže jedno uh, i da ti kažeš, a čoveče, kakav glumac. E, čini mi se da je Ivan prosto imao i to, subjektivan sam naravno, ali eto, radeći toliko godina na radiju i u drami, prosto nekako susrećem se sa mnogo glumaca, stvarno je malo bilo takvih.
Tad moja vila predane granu, lepše ovaj ne vide vid, iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit, sve mi namah zaleči rane, al težoj rani nastade brid, što ću od milja, od muke ljute, Santa Maria della Salute. Ona me glednu, u dušu svesnu, nikad još takav nesinu gled, tim bi što iz tog oka kresnu, svih vas i ona stopila led. Sve mi to nudi za čim god čeznu, jade pa slade, čemer pa mec, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost zate, divni trenute, Santa Maria della Salute.
Iako je za taj dar naravno važna i velika priprema, to nas je tata uvek učio, da je priprema uvek pola posla odrađeno i da je dobro pripremljeno. I zapravo kad se vi dobro pripremite, onda to tako deluje spontano. Znate, ljudi imaju utisak da je to onda nešto, vi to radite sa lakoćom, a u stvari ste se vi za to i tekako dobro i pošteno pripremali.
Eto, još jedna to je važna ono stvar je. I na temu onoga što je on uvijek govorio i za kod dva bela goluba, nikakve mistifikacije tu nije bilo. I sad posle ovoliko godina rada i bavljenja i pozorištem i radijom, siguran sam da kogod počne da mistifikuje, nešto nije u redu. Dakle, uvek je, i to je ono što je bila tatina odlika stvarno, da je prosto to doživljavao kao jednu jednostavnu stvar. Aha, dobro, a malo ćemo odavde, malo ćemo odande, bez kakve velike filozofije. I stvarno, mislim da ljudi koji zaista znaju posao, ne mistifikuju to previše. Prosto, jednostavno to urade.
I to deluje lako.
Da, to deluje lako, da. To deluje lako i to deluje, pazi, pa to bih i ja umeo. I tako mi se uvek čini dok ne probam. I kad probam, onda shvatim da ne bih baš tako lako umeo.
Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? O slatka voćko tantalska roda, što nisi meni sazrela pre? Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria della Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slast. Dugo su bojak strahovit bile, ko besni oluji i stari hrast. Napokon sile sustaše mile, jugav mozak održa vlast. Razlog i zapon pameti hude, Santa Maria della Salute.
Mislim da je on pre svega obraćao pažnju na jezik, odnosno na izgovor i na jezik, i zaista je po tome bio poznat. I nekako izgleda da i mi, da i nama to ostalo. Ja sad kad čujem da neko loše govori, meni prosto para uši. Znate, valjda smo mi od malih nogu to slušali kod kuće, taj dobar govor, ali bez preterivanja dobar govor, tako da mislim da je to za njega bilo to. A što se tiče emisije Kod dva bela goluba, verovatno je gledao spoj onoga što je izgovoreno sa muzikom i kako to sad zapravo deluje do kraja. Mislim da je tako.
I ima još jedna stvar. Emocija.
Tako je.
To je jedna vrlo važna stvar i znam da je puno puta komentarisao, retko kad je komentarisao, kao ovde sam baš dobar bio. I kad ga hvališ, to je prosto nekako čovjek uvek bude neprijatno. Uvek je govorio, aha, ovde sam folirao. Ovde se čuje da sam folirao. Ja kažem, pa ne, dobro je, sasvim okej. Okay. Ne, tu je trebalo je malo manje ili je trebalo možda malo više. Naravno, jezik jedno, radnja, šta govoriš, jel? Ali
iznutra
kako to pokrivaš. E, to je, čini mi se isto, tu je bio jako, jako samokritičan isto. Znači, vrlo je važno bilo da se ne folira. E sad, naravno, puno toga je urađeno i nekako, čini mi se, u svakoj umetnosti, kad čovjek podvuče crtu, ima puno i toga gde si folirao. Ima i puno toga gde nekako prosto se nije, ti si sve učinio, ali se nije sklopilo pa da bude savršeno. Ali čini mi se da stvarno ima i nekoliko antologijskih onako emisija.
A bilo je i trenutak kad je bio i prekritičan, moram vam reći, tako da, ali mislim da je to dobro. Sad kad razmišljam, mislim da je to dobro. Jer to dovodi do nekog boljeg rezultata. Tako mi se čini sada. Eto, mi smo nekako to prihvatili, pa nam se čini da je to dobro.
A naša deca, pesme su moje tih sastanaka, večiti trag. To se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak. To razumemo samo nas dvoje, to je i raju prinovak drag. to tek u zanosu proroci slute Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropac njeno, evo me, najizništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj, sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da zagude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline duši prude. Santa Maria della Salute.
Miloš Jagodić, reditelj dramskog programa Radio Beograda, i Aleksandra Jagodić sećaju se i prvih susreta sa emisijom Kod dva bela goluba.
Ja sam zapravo preko tate u početku bila vezana za emisiju Kod dva bela goluba i uopšte za prvi program Radio Beograda, jer on je baš voleo da sluša naročito prvi program i emisiju Kod dva bela goluba. Te sam ja, kad sam počela da radim u radiju, počela isto tako i da se rađujem sa tadašnjom urednicom Miljom Milosavljević. Znači, to je bila negde 2000. godina, i da pišem emisije Kod dva bela goluba, i naravno slušala sam ih redovno, jer je zapravo tata naš tvrdio da treba slušati sebe, odnosno treba kao slušalac pratiti ono što si uradio, koliko možeš naravno da se odvojiš od sebe. To naravno nije lako, ali smo on i ja vrlo često razgovarali u emisijama o tome šta bi trebalo poboljšati i redovno slušali, i na taj način zapravo otkrivali i ono što je dobro, ali i naše greške u smislu poboljšanja kvaliteta emisija. Dakle, ja sam se tako susrela sa emisijom Kod dva bela goluba i evo nastavila da radim do danas. Tako da smo mi zapravo porodično vezani za emisiju Kod dva bela goluba.
U svakom slučaju, mislim, evo, ja koji nikada nisam zapravo zvanično bio saradnik emisije Kod dva bela goluba, znači niti sam ikada izrežirao jednu emisiju, niti sam napisao neki tekst, zapravo potpuno se osjećam kao deo golubova. I stvarno je u našoj kući se slušalo porodično, još kad je bio stari termin prepodnevni, naravno i sada kad je ovaj večernji. Čini mi se da su Kod dva bela goluba kod nas bili prisutni ne samo putem etra, nego su bili i fizički prisutni. Ljudi su dolazili, svi ljudi koji su sarađivali. Ja znam jednu super, jedna priča, kako su u stvari golubovi kod nas bili prisutni i za praznike u stvari. Za Uskrs je mama svaki put kuvala neku enormnu količinu jaja i farbala neku enormnu količinu jaja. I ja sad kad sam malo došao svesti, odnosno godina, kad sam nekih imao, ja sam pitao, pa dobro, mama, a zašto tolika količina jaja? Ok, nas je četvoro u kući, pa dobro, ko će pojesti tu količinu jaja? A ona kaže, ali znaš da je sutra ponedeljak? Pa ja kažem, a kakve veze ima što je sutra ponedeljak? Pa sutra se snimaju golubovi. Pa ja kažem, pa dobro, kakve veze ima što se snime golubovi? Pa znaš da je to tamo ritual tucanje jajima, oni su svi donosili ta jaja ovde i čitavu zabavu uvek znam pravili za Uskrs. Tako da nekako su bili i ljudi koji su se i privatno družili. Imam utisak da su oni živeli svi zajedno, ljudi koji su pravili tu emisiju.
Dobrivoj Trivković je bio ton majstor Radio Beograda i za njega je poseban izazov bio rad na emisiji Ko dva bela goluba.
Prvih 20 godina sam radio u informativnoj redakciji prvog programa Radio Beograda sa ljudima koji su postavili temelje ove kuće. Kao mlad srednjoškolac sam došao u ovu kuću i bilo je veliko, veliko zadovoljstvo i primamljivo sresti ljude koje sam do tada slušao iz male kutije. I to je odredilo ceo moj budući život. Osim rada na dnevnim informativnim emisijama, pripremi i samom emitovanju Novosti dana i Dnevnik, pomenuo bih još jednu emisiju, također kultnu, koja i dan danas postoji. To je emisija Vreme sporta i Razonode, i upravo taj deo Razonode je ono što je mene privuklo. Tada smo zaista ta mlada ekipa saradnika na trećem spratu Radio Beograda radila sjajne emisije i bez ikakve lažne skromnosti mogu reći da smo donijeli svetska priznanja ovoj kući, priznanja koja su ravna Oskaru u filmskoj produkciji. To su premije Ondas, to su Monte Carlo, Pri Italije, tako da ja sam jedan od one koji je vlasnik takvih priznanja, uz mnoge moje kolege koji su i pre mene i posle mene se pojavljivali i dobijali i osvajali takve nagrade, poput Zorana Jerkovića, poput mojih starijih kolega Marijana Radojčića i tako dalje i tako dalje. Narednih 20 godina sam radio druge tipove emisija, zabavna, dečija, dokumentarna i tako dalje, prvi, drugi program. Tu se opet izdvojila upravo emisija o kojoj pričam, u kojoj gostujem. To je emisija Kod dva bela goluba. Ona je zaista ostavila dosta traga u mom stručnom radu. Razlikovala se od rada u informativnoj redakciji po svojoj složenosti. Jedino što je u mom poslu možda složenije od rada na toj emisiji, to je drama i čista muzička snimanja. To nisam radio, sve drugo sam radio. I rad na u emisiji Kod dva bela goluba je zaista jedno veliko, veliko iskustvo i veliko bogatstvo.
Knez Lazar Hrebeljanović rođen je u Prilepu kod Novog Brda godine 1329.
U doba znači najveće slave srpske države, zemljom koja je obuhvatala gotovo polovinu tada poznatog sveta, vladao je car Dušan. A beše lepa, veoma.
Ne samo što poput one obećane zemlje toči med i mleko, nego kao da je sva četiri godišnja doba i vazduh u sebi svezala, da ih drugima iz sebe šalje. Ne može se ni u celoj vaseljeni naći zemlja koja bi sva blaga imala skupljena zajedno, a ova je svakog blaga puna.
Vinogradi nigde kao u ovih, sađeni bez velikog znoja, sa izobiljem semena i sadnica i plodova, istočnika rečnih i studenaca i međa, skladni sklop i obličje lepote, druge zemlje prevazilaze krasotom i plodnošću, Vazduh je blag i krasan, kao što neko istinito reče da je video mnogo toga što se nigde bolje ne može naći.
Ne treba mimoići ni preveliko i mnogoslavno delo Božije koje ni veliki Mojsije u knjizi o stvaranju sveta nije mimoišao. Jednu od četiri reke rajske, Dunav, koji napaja izvrsnu srpsku zemlju.
Još i od 36 reka znamenitih u Vaseljeni, takozvana Sava kao bedem nekakav, jer protiče sa obe strane i spaja se na prekrasnom mestu, gde Dunav trojim rukavcima ulazi, imajući dva ostrva, gde svetli beli grad.
Pogledajmo ljude, posljednje i najčasnije zdanje Božije, poziva i govori Konstantin filozof.
Mužastveni su, kako se za druge povaseljeni ne može čuti, a od toga po Solomonu časnijeg među ljudima nema. I u poslušnosti su veoma spremni, da im ravnih povaseljeni nije. Brzi su da odgovore svakom ko pita, sa oružjem u desnoj i levoj ruci. Čistoćom telesnom prevashode druge narode i lakom i svetlom krvlju. Usto su i milostivi i druželjubivi. U njih je zaista sve izvrsno, sve što je časno i pobožno i što je izabrano i sve što podiže može se naći, a najviše ljubav koja je glava svake vrline.
Dobrivoj Trivković, Aleksandra Jagodić i Miloš Jagodić govore o specifičnosti emisije Kod dva bela goluba.
Emisija Kod dva bela goluba je jedna specifična emisija, znači najvažnije je naravno tekst, događaj ili ličnost o kojoj govori, ali to treba upakovati, treba muzički obogatiti. Treba nekad, recimo, moj deo posla je upravo taj, da to bude radiofonski najprijemčivije, pa sam čak na veliko zadovoljstvo urednika predlagao nekad i neki efekat provući, da jednostavno ta zvučna slika koju šaljamo slušalcu bude zanimljiva. On nema ekran, nije to televizija, to je radio, ali mora da, slušajući emisiju Kod dva bela goluba, bude, da mu bude jasno šta mi to njemu šaljamo, šta mi to njemu želimo da pružimo i objasnimo, da ga naučimo na kraju krajeva.
Emisija Kod dva bela goluba ima svoju posebnu fizionomiju i da nju zapravo apsolutno ne treba menjati. To je moj utisak da treba tako nastaviti, jer ona ima zapravo sa tim temama koje se biraju, ona ima bogatstvo neko i ona zapravo ne pretenduje da bude nešto više od toga, nego samo kao obaveštenje, da tako kažem, ljudima o nekim poznatim ličnostima Beogradu ili već koja se tema bira. Dakle, ona apsolutno treba da ostane takva kakva jeste, to je njeno obeležje i to je sve okej. Okay. Pošto sam ja istoričar umetnosti i teatrolog, moje su emisije uglavnom bile vezane za slikarstvo i za pozorište, naravno i za arheologiju i tako, ali to su zapravo bile moje teme. To je ono što mene i zanimalo i verovatno će tako i biti u budući.
sam puno razmišljao o tome da li, pošto već imaš glumce u emisiji Kod dva bela goluba, imaš i reditelja, imaš i scenarijo već koji je zadat i muzičkog urednika, dakle imaš sve, sve elemente koje imamo i mi u radiodrami. I puno sam razmišljao o tome da bi možda trebalo možda malo razigrati još emisiju Kod dva bela goluba, a onda sam shvatio da bi to u stvari potpuno bilo pogrešno. I siguran sam da bi to bilo potpuno pogrešno. Baš mislim da je dobro što ona ima malo prizvuka igranog, ali sasvim malo, i ostaje ipak u domenu emisije koja nije dramski program. I mislim da bi potpuno bilo pogrešno i pretenciozno kad bi to preraslo u ozbiljniju igranu strukturu, da tako nazovem. I mislim da je upravo ono što gospoštinu čitavoj i otmenost čitavoj emisiji daje, je to što ona nema nikakvu pretenziju da bude zapravo igrana forma. Iako ima sve elemente igrane forme, ima sve elemente radiodrame.
Iako se tehnika menjala, pristup zvuku i značenju emisije Kod dva bela goluba uvek je ostajao isti, kaže ton majstor Dobrivoj Trivković.
Mi smo radili sa magnetofonskim trakama, po stotinu puta smo vraćali dve, tri rečenice da to bude perfektno. Sada kompjuterska tehnika, informacijona tehnika daje veće mogućnosti kolegama da postignu bolje rezultate, međutim nije samo tehnika ključna. Treba imati osjećaj, treba imati nerv, treba da čoveku ide taj posao, da se 100% pa i preko toga unese u njega, da stalno poželi da uradi nešto bolje i da to bolje zvuči. Tehnika je danas uznapredovala, međutim mislim da osim naše kuće, bez preterivanja, još ni jedna druga radijska kuća ne polaže toliko na zvuk, na reč, na razumljivost, na muziku, da to što stigne do slušalca da ga jednostavno umiri, nauči nečemu, oplemeni. Izazovi su uvek isti, bez obzira što se tehnika menja, što se alati menjaju, izazovi su da to što ja uradim zajedno sa muzičkim saradnikom, sa urednikom, sa glumcima koji čitaju tekstove, da to bude najlepše upakovano, da slušalac dok sluša uživa. Da svaka reč bude na svom mestu, da svaka reč bude razumljiva, da nema dileme šta novo reče glumac ili gost. Znači, moj deo posla se sastoja u tome da to bude jasno i prijemčivo.
Kao i za Dobrivoja Trivkovića, tako i za Aleksandru Jagodić bilo je važno i kritičko, objektivno, koliko je to bilo moguće, slušanje emisija.
Svi su se čudili koliko smo mi zapravo emisiju slušali kao slušaoci, a ne kao neko koji je stvorio, i to smo savršeno mogli i otkrivali smo stalno svoje greške. Dakle, čovjek valjda najbolje zna kako je uradio, i čak i kad uradi i ne sluša, on zna kako je uradio, ali još kad čujete, onda stvarno vidite i što je dobro i što nije, i onda naravno možete da date i neke sugestije, jer znate, nekad i muzika može da poboljša tekst, a nekad može i da ga upropasti, mislim na neki način da kažem. Dakle, to savršenstvo ljudi koji rade i to neko zajedništvo i neko slično mišljenje zapravo dovodi do toga da emisija bude dobra.
završimo emisiju, glumci odu, moja draga Rada Dujaković ode sa muzikom, onda ja ako imam vremena, pošto taj trag ostane zapisan ili u računaru ili ranije na magnetofonskoj traci, sednem pa odslušam. Vidim da li je nešto možda moglo drugačije. Često smo mi bili vremenski sputani da damo maksimum. Možda bi ja recimo neke delove govora obogatio, da li puštanjem kroz dodatne uređaje za eho ili efektima, međutim nemamo često vremena pa radimo na uštrb tog nekog kvaliteta.
I tako iz dana u dan, iz godine u godinu. Slikanje, putovanja, ljubav, inspiracija, nadahnuće. Kosa Bokšan i Petar Omčikus zajedno. A oboje slikari individualisti, snažne ličnosti. Eksplozija emocija. Koliko im je bilo i teško i lako, to samo oni znaju. A zanimljivo, nesumnjivo.
Kosa i ja živimo skromno i lepo.
Pričao je ceo život Petar Omčikus.
Nismo u mašineriji komercijale, vodimo neki čudan život, moglo bi se reći seljački. Moj atelje preliči na dalmatinsku konobu. Nismo istih karaktera ni u slikarstvu. Ona je jak kolorista, mene druge stvari interesuju. Mada pripadamo istoj krvnoj grupi ekspresionističkoj, sačuvali smo svoje identitete 100%. Nadopunjujemo se bez međusobnih uticaja, a to nije lako kad se nađu dvoje ljudi sa jačim temperamentima. Sigurno su životne okolnosti uticale da naš stav bude borben, prav, stoicistički.
Kosa Bokšan je samo skromno rekla.
Teško je odgovoriti na to pitanje, jer ja uopšte ne mogu da zamislim da sam mogla drugačije da živim.
Verovatno i nije mogla drugačije. Jer da jeste, možda bi izabrala neki lakši život, možda manje odricanja, manje borbe, manje traganja, ali svakako nikad ne bi izabrala život bez umetnosti i bez Petra Omčikusa. Te dve ljubavi, toliko različite, a toliko bliske, uvek su je bodrile i hrabrile, uvek bile u njoj. I kada je plakala, uvek su trpele crvenu boju na njenim slikama, koju je najviše volela. Uvek su bile uz nju, stvarajući tajanstvenu nit duhovnog, unutrašnjeg, večnog. Zato ih je toliko volela. Ako bi morala da bira, koju bi sliku izabrala?
Izabrala bih jednu temu, a u tom sklopu i jednu sliku.
Otkriva Kosa Bokšan.
Meduzin splav sam slikala 1975. ali i 1990. godine. Na obema vidim istu svetlost, isti simbol putovanja, borbu za opstanak, težnju da se održi život uprkos svim opasnostima, uprkos mogućnosti od potapanja, apokalipse. A sve je to dato u jednom ružičastom osvetljenju.
I tako do kraja. Smena svetlosti i senke, apstrakcije i figuracije, crnog i belog, života i smrti. Sve je to prisutno na slikama Kose Bokšan. Na njima vidite, ali i osjećate mirise, isparenja soli, titraje vazduha, žetelački pir, sečice ravnice, magiju noći. Vidite sve što se vidi u snažnim kompozicijama koje bukte bojama i nezaustavljivo pale emocijama.
Aleksandra Jagodić sa ocem Ivanom slušala je emisije, a posebno joj je u sećanju ostala emisija o slikarki Kosi Bokšan, iz koje smo čuli insert.
Razmišljala sam o tome i baš sam se sad skoro setila. Negde krajem 2009. godine ja sam pisala emisiju Sećanje na slikarku Kosu Bokšan.
Da,
i baš znam da smo on i ja to komentarisali, to mi nekako ostalo u sećanju. To je bila jako dobra emisija. I prvi put da je on onako zdušno baš rekao, e, ovo nam je onako.
Tako i meni to ovo prvo, ono mi padne na pamet.
Ovo nam je baš dobra emisija i skoro sam nešto pisala i setim se zapravo da smo o tome razgovarali i da je dobra bila i muzika i nekako se sve spojilo u toj emisiji. Verovatno je bilo i drugih, ali evo tam je prva sad pala na pamet.
A meni pada još jedna, to je emisija o Mokranjcu. Još je pokojna Bosiljka Boci. Mislim, sad su svi pokojni, ja sve govorim kao da je tata živ, a u stvari i on već pokojan davno. Zašto mi je to? Mislim, bila je odlična emisija o Mokranjcu. Možda nije Čika Konstantin Babić pisao, možda jeste, to ne mogu da se setim, ali zašto pominjem njega? A onda, nakon te emisije, je Konstantin Babić smislio da napravi jedan mali kao igrokaz na sceni u kojem su učestvovali Bosiljka i Ivan na osnovu emisije Kod dva bela goluba. Da li je Konstantin to pisao? Pa je na osnovu toga posle prerađivao. Ili on to slušao njih dvoje, kako su divno igrali. Prosto, stvarno moram kažem, igrali, ne samo ono čitali taj tekst u Golubovima. I onda je napravio taj mali igrokaz i sjećam se da prve pare koje sam zaradio ne režirajući to, nego su me oni angažovali da im budem tonmajstor. Pušto sam im neku muziku, Konstantin je odlučio odakle, dokle treba koji deo iz rukove, ti ne znam, iz opela, iz liturgije Mokrančeve i oni su čitav život Mokrančevu, otprilike 45 minuta, 50 minuta je trajao taj igrokaz. Naigrali smo se po Srbiji toga.
Draga Mico, sinoć smo imali koncert kod našeg poslanika. Iz dvora je bilo nekoliko visokih ličnosti i tako dalje. Sve je lepo ispalo, ali tebe nema. Berlin, 21.2.1899. ujutru. Draga moja, sad baš dođoh sa koncerta koji smo pevali pred carem i caricom. Koncert je slavno ispao, bilo je puno gospoštine, pa i car i carica živo su pljeskali i odobravali. Kao što vidiš, mi idemo krešćendo sve bolje i bolje. Da si mi zdrava, tvoj Stipan. Berlin, 21.2.1899. u 5 časova popodne. Mico, doveče u 11 časova polazimo za Drezden i vrlo se radujem što se ovo svršilo. Umoran sam s koncerta na banket, sa banketa na koncert, kome nema ravna. Jedva čekam da dođem kući, te da se odmorim. Pozdrav od tvoga Stipana. Berlin, 21.2.1899. Na juriš stigo smo u Leipzig. Uduševljenje je bilo veliko. Ja sam toliko klanjao da su me leđa zabolela. Dakle, kao što vidiš, ja sam ti sad i neka mustra, a to nisam ni slutio. Leipzig, 24.2.1899.
Bila sam na koncertu Obilić. Pevane su moderne, savremene kompozicije. I tvoja 10. i 15. Sve rukove ti volim. Svaka je kao neki tvoj i moj dnevnik. 10. se divim. Ali 5. me zanosi. I priča mi o mom prvom poznanstvu s tobom. O našoj ljubavi. Sam pevala ono, ja ću tebi ljuba biti. A ti si me netremice gledao i to je bilo moje priznanje i odgovor koji si ti razumeo. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i radoslušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam samo ja, tvoja Mica, to osetila, već cela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne muzike, a obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom, i mislima prešla sve trijumfe i uspehe sa pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života, tebi se divila, obožavala te. I najzad zavolela kako se samo može voleti kada se spoje osjećanja srca i duše.
Govoreći još jednom o stvaranju zvučne slike, ton majstor Dobrivoj Trivković posebno izdvaja i dve emisije.
Dok sam radio tu emisiju, zaista sam svaku reč preslušao po par puta, svaki muzički pasaž između tih govornih delova odslušao da bi stekao sliku, zvučnu sliku da bi stekao, kako će se to delovati na slušalca, i mislim da bi je ponovo na isti način uradio, ne bi ništa menjao. Mnogo sam toga uradio, tako da je zaista teško izdvojiti. Recimo, ako baš moram, to bi bile dve emisije vezane za naš kosovski boj. To je emisija Tišina i emisija Vidovdan 1389. Ne znam da se baš tako zove ova druga, ali ova prva je Tišina, govori o danu pred kosovski boj kada se knez Lazar osamio u manastiru Gornjak, kada on priča sa rekom Mlavom, sa sveštenikom i priprema duh i telo za ono što ga čeka na Kosovu.
Mesto gde je postio otac Grigorije bilo je udaljeno na pola sata hoda od manastira. U mrkloj noći knez je hodao mnogo duže. Usput je pokušavao da na nekoliko mesta pređe Mlavu, ali mrak i strme nepristupačne obale reke mu to nisu dozvoljavale. Onda knez odluči da s ove strane, ne prelazeći reku, dozove Grigorija i da bar tako malo porazgovaraju. Tako i učini. Nekoliko puta ga snažnim glasom pozva, ali isposnih se ne odaziva. Što je jače zvao, činilo se da i reka pojačava svoj huk i sprečava glasu da dopre do onog kome je upućen. U jednom trenutku, duboko iz šume začu se slab, drhtav i iznemogao glas oca Grigorija. Knez se obradova i pozva ga da se približi obali kako bi se lakše čuli i porazgovarali, što otac Grigorije i učini. ali mlava, kao da se zarekla da ne dozvoli dvojici vernika da razgovaraju preko njenih voda, njen huk je uvek nadjačavao glasove. Činilo se da to nije običan huk reke, već da su se tu sjedinili svi gromovi sveta i svi vetrovi planina, od kojih je sve ječalo, zemlja stenjala, a nebo jecalo. Ništa se nije moglo čuti, niti naslutiti, a kamoli razumeti neka reč sjedne na drugu obalu. Razočarani što ne mogu da se razaberu reči, niti pak da se porazgovaraju, u isti mah i knez i otac Grigorije Sinaid prokleše reku rečima: muči mlavo, nikad ne zamukla. I gle, tog trenutka mlava učuta i okolinom zavlada takva tišina da se mogao čuti i pad lišća sa drveća.
I na kraju, još jednom, o značenju i značaju emisije Kod dva bela goluba i zašto je preporučuju, govore ton majstor Dobrivoj Trifković, autorka tekstova Aleksandra Jagodić i reditelj Miloš Jagodić.
Najkraće bilo bi slušajte, uživajte, učite, uživajte pre svega u takvim emisijama Radio Beograda.
Ova emisija je sinonim za gospodštinu, za gospodstvo, za otmenost, za fine emocije, za divan ukus, za kreiranje ukusa.
Ove emisije ne deluju, da tako kažem, kao kritika neka sadašnjosti. Međutim, ta prošlost nas upućuje kako bi trebalo sada činiti ili kako ne činimo ili šta bi trebalo raditi. Dakle, to je sve apsolutno povezano i edukuje na neki način, tako da je to vrlo važno.
Ovo je jedina kuća, ja sad govorim o kući, ne samo o emisiji, koja zaista još uvijek pravi program. I mislim da je neophodno da opstane pravljenje programa. Najlakše je pustiti playlistu i mislim, ja znam da je skupo praviti program, nije skupo kao televizija, ali je, mislim, skuplje, zahtjeva naravno i vreme, zahtjeva i ljude, ali akcenat mora ostati na ovoj emisiji, ne ovakvim emisijama. Meni kad razmišljam o tome šta je ono lepo što se pravi u Radio Beogradu, to je prvo Kod dva bela goluba i drugo, naravno, dramski program. Dakle, to je ono što na kraju krajeva i ostaje. Lako je sa informativnim programom, nije lako. To je isto, mislim, težak je posao svakodnevni, ali šta od toga ostaje? Ništa. Šta od ovoga ostaje? Pa sve.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.